Det bliver tørt. Vi får perioder med sol og skyer på Bornholm, mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 18 og 23 grader. Ved vestkysten er der risiko for havgus, og her vil det kun være omkring 15 grader varmt.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Velkommen til denne særlige forproducerede sommerudgave af Cordua og Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Den store rorgænger, blev han kaldt. Socialistisk Folkepartis navn kun de formand, Gert Petersen. Om lidt så skal vi tale om Gert Petersen og hans tid med tidligere folketingsmedlem for SF, Pelle Fugt, der både kendte og i mange år samarbejdede tæt med SF-formanden.
Og til sidst i denne her første time, så skal vi snakke om det danske embedsmandssystem. Altså, måske så er tiden løbet fra det embedsmandssystem, som vi kender i dag, og måske skal det udskiftes med politiske embedsmænd, sådan at når regeringerne kommer og går, så skal der også skiftes ud i administrationen. Christiansborg bør simpelthen hente inspiration på den anden side af sundet, så vi efter svensk model indfører et system baseret på politiske embedsmænd og statssekretærer. Det skrev to unge fremadstormende politikere fra henholdsvis Venstre og Socialdemokraterne. Dem får vi besøg af til sidst i denne første time. Og så skal jeg altså bare lige allerede på det her tidspunkt sige, at denne her særlige sommerproducerede udgave, der skal vi også kåre det, som kun sker én gang om året, nemlig at en udefra kommende person vælger, hvem der skal have årets sommerfidusbamse. Det sker til sidst i anden time. Men nu skal vi tilbage til den store rorgænger, Gert Petersen.
Men først så skal vi høre SS-formand Gert Petersen tale. Kommer her.
Og hvem er det så, der har skabt de værdier, som bliver til flere penge fra børshærerne? Det er jer. Det er arbejderklassen, der har skabt værdierne, som skaber værdierne. Ikke desto mindre er vi nu i en situation, hvor kapitalismens junglekrig fører til en skærpelse af udbytningen. En skærpelse af udbytningen, som skal ramme alle almindelige mennesker i dette land.
Det var Gert Petersen på Christiansborg Slotsplads en gang i 1974, hvor han tordnede imod Hartlings smalle venstreregering. Velkommen til dig, Pelle Fugt. Du sad i mange år i SF's folketingsgruppe under Gert Petersens formandskab, og du har kendt ham temmelig godt. Han er jo en, for os lidt ældre, en legendarisk skikkelse, en mand, der også lignede det, han var, nemlig en socialist, ikke?
Jo, det må man sige. Og han ytrede sig også som sådan, og handlede som sådan. Han har også en meget, meget stor litterær produktion. Det var jo et træk ved gamle socialistiske ledere, at det var velset, hvis de kunne ytre sig på skrift også. Og det kunne han. Han havde ikke folk til at skrive sine bøger for sig. Han kunne nærmest ikke lade være. Og jeg synes, at det meste af det, han har skrevet, stadigvæk er utrolig læsværdigt.
Fordi han simpelthen er en god skribent, eller er det indhold, eller begge dele?
Det er begge dele, men han er også meget, meget, han er en meget, meget vidende person. Han havde en kolossal parat viden om alt muligt, og en mærkelig evne til at sætte sig ind i de sælsomste ting. Jeg kan huske, at jeg fik ham til at læse Tolkien i sin tid, og hvor jeg stod af på et eller andet tidspunkt med Simarillen og underlige sådan mytiske universer, sådan noget, der læste han hele lortet og kunne det uden ad og kommenterede det op og ned af stolper og væg. Så en meget, meget speciel evne, som han også sikkert havde opøvet og styrket både sin ungdom og under sit historiestudium i København.
For de lidt yngre lytter, vi har, så kunne man prøve at beskrive Gert Petersen. Torben var inde på det lidt før. Altså, han havde et brand, vil man sige, i dag. Han havde karakteristisk gedebukkeskæg, og så havde han røde sæler. Det var også en markør. Og så havde han den karakteristiske, lidt knækkende stemme, hvor han med de fløjtende s'er, som også blev parodieret mange gange, blandt andet linje 3. Så man var ikke i tvivl om, at nu var Gert Petersen der, og så havde han også et halvlangt hår. Og med al respekt, så var han måske ikke den, der brugte meget tid på at studere Dansk Herremoderåds bulletin om, hvilken påklædning man skulle have det her år. Altså han var meget sig selv. Vil du ikke sige det?
Ja, han gik overhovedet ikke op i sådan noget med, hvordan han så ud. Det må man sige, det er et af de mindst forfængelige mennesker, jeg kendt. Og den eneste grund til, at han af og til blev skruet i et jakkesæt, eller fik klippet sit skæg eller sit hår, det var dels hans utrættelige kone, Maria Kujan. Og så under tiden partiet, der greb ind, når man synes at det var kunne være for belastende. Og der blev faktisk på et tidspunkt i forbindelse med en valgkamp skabt noget, der hed Foreningen til Gert Petersens Forskyndelse. Der havde jo meget smilen ud af og sådan noget. Og han fik også anskaffet sig nogle markante jakkesæt sådan fra tid til anden, som han så slid, indtil de faldt fra hinanden. Og så begyndte vi forfra.
Men han gik faktisk med slips ind imellem, men det er måske op til valgkampe.
Ja. Nej. Altså, det kunne, altså, han gik ikke med slips privat, naturligvis. Men altså, i den generation, der var det jo fuldstændig almindeligt. Altså, der godt tager man slips på, hvis man skal til konfirmation eller sådan noget. Det var ikke mærkeligt, altså. Men han var meget, meget ligeglad med. Altså, det var ikke sådan af konventionelle grunde, han gjorde det. Han var temmelig ligeglad med, hvad folk synes om hans udseende.
Men det synes jeg heller ikke det, han har sådan, lad os sige, er så markant.
Dannet skole.
Og hvorfor vi dannet skole. Altså, for nogle måneder siden, så havde SF jo landsmøde, og man må jo sige, at en noget presset SF-formand, Annette Wilhelmsen, jo på sin vis prøvede på at fremmane Gert Petersens, hvad skal man sige, liv og tanker i sin egen tale. Altså, hun tog hans mangeårige tanker til indtægt for den politik, som SF fører nu. Og nu skal vi ikke tale meget om Annette Wilhelmsen. Det er bare for et billede af, hvor meget han betyder som ideolog stadigvæk i et parti som SF.
Jamen, det er ikke mærkeligt, fordi han var jo helt fra begyndelsen, altså fra SF's skabelse, blev han jo nærmest ansat og knyttet til partiet af Aksel Larsen til at være den ideologiske bannerfører, skrive disse ting og formulere disse ting. Han var den afgørende kraft, i øvrigt sammen med Preben Wilhjelm og nogle andre, i at skrive SF's første principprogram. Og var hele tiden
tilbage i 1960.
Ja, og var hele tiden den, der når man skulle lave længere udredninger og forklaringer på, hvordan partiets politik egentlig hang sammen og sådan noget, så var han altid i front ved at udvikle det. Og det blev han også ved med, da han var formand. Altså landsmødeberetningerne dengang og udtalelser og sådan noget var meget mere omfattende og detaljeret og gennemanalyseret, kan man sige, i vores marxistiske sprogbrug og med vores analysemetoder og sådan noget, end det er tilfældet nu. Nu er det jo mere one-liners, vi arbejder med.
Du har fortalt mig, Pelle Fugt, at I pusler med nogle tanker om at danne et Gert Petersen-selskab.
Der er dannet et Gert Petersen-selskab.
Der er dannet.
Ja.
Hvad går det ud på?
Det går simpelthen ud på at prøve sådan. Det er meget stille og fredsommeligt. Det går ud på at prøve at få, om jeg så må sige, fortsat hans ånd lidt i at ved at arbejde, analysere på verden, se hvad der sker og sådan noget. Men i øvrigt også at studere, hvad det egentlig er, han har skrevet, og hvordan sammenhængende var og sådan noget. Hvor meget af det, der er varige og blivende værdi. Og vores arbejdshypotese er, at der er rigtig meget af det, som faktisk er værd at tage op og kigge på igen. Det kan man jo så se, at det synes man også i SF.
Kan du nævne et eksempel på noget, du synes i dag er blivende værdi, hvor man siger, her kan vi dykke ned i Gert Petersens værker og sige, her er der faktisk noget at hente?
Ja, altså, hele ideen om sammenhængen mellem demokrati og socialisme er jo stadigvæk fuldstændig central. Og der kan man sige, at hele spørgsmålet om socialisme, altså hvad er egentlig meningen med, at vi driver politik, det har jo fortonet sig i en årrække. Og dermed har store dele af det oprindelige politiske projekt fortonet sig. Og her mener jeg, at der er utrolig meget at hente, altså en ISF-tid, en fuldstændig konsekvent kamp for demokratiet, forbundet med det at lave en grundlæggende socialistisk samfundsforandring, som var vores måde at udtrykke begrebet revolution på. Vi brugte også begrebet revolution, men det var, hvad skal jeg sige, altså der var så det rejste hele tiden spørgsmål om det nødvendigvis skulle være voldelig og sådan noget. Og det var ikke noget, som vi synes, der var nogen idé i. Altså, hvis man gad læse, det var vi jo også lidt optaget af, hvis man gad læse gamle marxistiske klassikere som Friedrich Engels, så siger han jo, så siger selv han, altså allerede i 1871, at det, man kalder proletariatets diktatur, dermed har de ment den demokratiske republik, og man skal samle al magt i en folkeforsamling osv. Og der så er sket en masse mærkværdige forvanskninger af marxismen senere, det er jo en anden ting. Men det er en meget væsentlig del af Gert Petersens arv, at man brugte det der tankegods og den analysemetode til at kigge på verden, sådan som den var i dag. Og hans metoder kan stadigvæk anvendes til at forstå mange af de konflikter, der foregår rundt omkring. Det er jo ikke noget, han har opfundet, men han har arbejdet og udviklet de her ting på en måde, som er almen forståelig og som kan inspirere andre til at gøre det samme.
Kan man sige i SF's forståelse, at hvis Aksel Larsen er det gamle testamente, så er Gert Petersen det nye testamente? Er det for meget i den sammenligning, eller hvad?
Ja, fordi jeg vil sige, altså, der har aldrig været sådan den helt... Altså, omkring Aksel Larsen var der nok en meget betydelig persondyrkelse, men også en stor irritation og sådan noget. Det forholdt sig på en anden måde med Gert. Man skal også sige, at Aksel Larsen var en... Han var nok lidt underkendt som teoretiker. Han var faktisk ikke så dum til det der ting. Han har skrevet et par ganske gode bøger og sådan noget. Men han interesserede sig ikke voldsomt for den slags. Altså, det var andre sådan mere nærværende politiske ting, der interesserede ham. Og der kan man så sige, at Gert forbinder på en eller anden måde fortiden med det nye. Ikke? Også fordi han havde en ben i begge dele. Men altså, og der er jo ikke tale om et brud i et nyt og et gammelt testament. Der er tale om en fortløbende proces. Og jeg synes, der er en meget god sammenhæng imellem det, som Aksel Larsen var med til at starte, og det Gert videreført. I virkeligheden ser jeg meget SF's opståen som noget, der vokser ud af modstandsbevægelsen. Og en af de allermest væsentlige personer, som næsten er glemt nu, der er måske den enige åndelige stifter af SF, det var Mogens Fogh, et medlem af Frihedsrådet. Som der ikke er mange, der beskæftiger sig med i vores dag. Hvis man går ind og ser historien, så vil man opdage, at der sådan er mange glemte helte i det her.
Der kom så en biografi om Mogens Fogh for et par år siden, men det er sådan en anden historie.
Men jeg kan godt tænke mig, hvis man ser på Gert Petersen, hvordan han så sig selv. Mm. Hvad mener han selv er hans største politiske resultat? Eller hvad synes han selv, han opnåede?
Jamen, jeg tror, at hele det at få sat spørgsmål, altså få konkretiseret og sat spørgsmål om et arbejde af flertal på dagsordenen, og få det gentaget, at man kunne lave et flertal mellem Socialdemokratiet og SF, og at man i det kunne fastholde et socialistisk perspektiv, altså sige, at de ting, vi gør nu, skal bære frem imod og skal forberede vejen for en grundlæggende ændring af samfundet. Det er sådan set hans hovedbidrag.
Men det lykkedes jo ikke.
Nej, men altså, der er så mange andre ting, der er lykkedes, ikke? Der kom jo små reformer ud af de der ting, som var væsentlige for en masse mennesker. Det er da rigtigt. Socialismen er et langsigtet projekt. Kristi genkomst er jo heller ikke indtruffet endnu. Den har vi også ventet på nogen tid. Så det er jo sådan en beslægtet bevægelse, den der idé med, at verden skal ændre sig til det bedre. Det kan godt tage meget lang tid.
Gert Petersen fik jo et langt liv, også i politik. Han er født i 1927 i Nykøbing Falster, og han dør nytårsdag 2009, 81 år gammel. Hans barndom er jo i Nykøbing Falster, hvor han vokser op hos nogle bedsteforældre. Han kender ikke sin egen far. Moren vil ikke gifte sig med faren, beskriver han selv i sine erindringsbog, som udkom i 1998, og som hedder Inden for systemet og udenfor. Og så er det jo sådan set i årene, de 30'erne, der er det en familie, hvor pengene er små, men de klarer sig. Og han er en klog knægt. Han kommer i gymnasiet. Og på et tidspunkt forinden, der er der sådan et mellemspil, hvor han kommer til at melde sig ind i Nationalsocialistisk Ungdom som 13-årig, og er der nogle måneder. Det beskriver han sådan også ret klart om, hvorfor. Han er meget historisk interesseret, og det han ender jo også med at overveje at læse historie. Det bliver så ikke til noget. Men i hvert fald, meget hurtigt kommer han ud af det der NSU, og så går han jo ind i modstandsbevægelsen. Og det vil også med til at forme ham som gymnasieelev og som ung mand, at han er med til at dels skrive og trykke og uddele illegale blade. Og han ender faktisk også med at blive taget af tyskerne og kommer i Vestre Fængsel og ender i Frøslevlejren sammen med en masse andre kommunister. Og det har en ret stor betydning for hans politiske udvikling. Kan du fortælle lidt om det?
Frøslevlejren var en... Altså, man kan sige, da han er dreng, der er han, han starter faktisk med at være sådan religiøs sværmerisk og skrive og tænke en masse mærkelige ting og sådan, og så kommer, så bliver han sådan politiseret langsomt, og så han finder ud af, at nazisterne er nogle svindlere, at og de ikke på nogen som helst måde er socialister, så starter han et illegalt blad sammen med nogle andre, som jeg har haft den glæde at læse. Det er faktisk ret sjovt blad. Og så kommer han jo ind i modstandsbevægelsen og bliver forholdsvis hurtigt. Det har også noget at gøre med, at han er så ung, tror jeg. Arresteret af Gestapo og sat i fængsel, og så kommer han derfra til Frøslelejren. Og Frøslelejren er jo altså simpelthen en højskole eller et universitet i revolutionær omstyrtning, fordi man har samlet ikke alene en masse kommunister, men en masse andre strømninger også. Altså,
trotskister blandt andet.
Trotskister og andre. Det, han havde store diskussioner med både trotskister og anarkister, der og, blev påvirket af alle. Og nogle af dem, der prøvede voldsomt at påvirke ham i trotskistisk retning, var sure over, at han ikke længere var trotskist efter krigen, men gik ind i DKP og tilgav ham det aldrig rigtigt. Og sådan er det. Sådan er det også meget.
Han rejser jo efter krigen, altså han kommer jo, han bliver jo student, og han er 17-18 år der omkring krigsafslutningen, og rejser meget i Europa, han tager til Jugoslavien, han kommer til Prag, så vidt jeg husker, og så ender han i DKP, og hvad laver han så i de år? Han bliver gift, han får børn og så videre, og så når vi frem til 1956 og Ungarn og sådan, hvad var hans syn på Ungarn?
Jamen, der var han meget klart på linje med de folk, der voldsomt kritiserede den sovjetiske indmarch i Ungarn. Det var en katastrofe for ungarerne, for ideen om socialismen på alle mulige andre måder. Altså alle, der oplevede den der diskussion i DKP, ved videre, den var meget, meget hård og blodig og forbitret, og der stod Gert altså på. Men inden, kan man sige, altså i tiden der omkring og i tiden efter, der går han jo ind i der går han jo sammen med en række andre kommunister og venstreorienterede ind i et tidsskrift, der hedder Dialog, som sådan er en politisk proces, der beskæftiger sig med mange ting, arkitektur og politik og sådan noget, som bevæger sig væk fra stalinismen i sådan stadig accelererende tempo, og er en væsentlig kraft også til op til dannelsen af SF, og det gik meget af hans tid med. Og man kan også sige, at det er nok der, han meget påkalder sig Axel Larsens opmærksomhed. Og grunden til, at han ikke gør sit historiestudium færdig, er jo, at han så nærmest blev beordret til, at nu skulle han arbejde i partiet på hele tid, og så måtte han droppe det der studiepjat og sådan noget. Og, altså, nogle gange så kunne man godt få den tanke, at det simpelthen var fordi, at de ville ligesom, nu ville de fastholde ham i det her, ikke? Så skulle hans løbebane være der.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi er i gang med en særlig sommerudgave af programmet. Og vi har besøg af tidligere folketingsmedlem for SF, Pelle Fugt, til en samtale om den store rorgænger, Gert Petersen. Altså en mand, som man kunne se var socialist, og man kunne høre var socialist, og var også socialist i en tid, hvor jeg tror, det var nemmere at være socialist, end det er i dag. Men nu har vi lige været omkring hans tid i DKP og hans forhold til Ungarn. Jeg tænker, at det er en meget afgørende tid i SF. Det er jo også der, da ungdomsoprøret kommer, og SF bliver sprængt, og barnerumperne, som Axel Larsen kaldte dem, gik ud og skabte VS. Hvordan havde Gert Petersen det med barnerumperne?
Jeg tror, og 68? Han lå mere på sådan et han kunne godt se en idé i meget af det, der kom frem. Men altså, der er ingen tvivl om, at han sådan grundlæggende holdt sammen med Axel Larsen. Men jeg tror heller ikke, du skal være i tvivl om, at Axel Larsen var dybt ulykkelig over den splittelse på en eller anden måde.
Nå, jamen, det er klart.
Hvor der var nogen, der stillede sig op og sagde, at de bare var idioter, de der mennesker, der gik og sådan noget. Så tror jeg, at Larsen selv egentlig var ked af, at det ikke lykkedes at holde sammen på.
Jo, men det var det nærmeste, vi har haft en socialistisk regering. Det var til at sige til yngre vælgere, at det røde kabinet, det bestod af Socialdemokraterne med støtteparti som SF.
Gert hørte til dem, der klart stillede sig på Axel Larsens side. Det var også en meget forbitret kamp, men han havde jo fortsat venner og havde en betydelig indflydelse også på den anden side, også blandt gamle venstresocialister og sådan noget.
Gert Petersen kommer jo i Folketinget i 1966, og det er lige præcis der, hvor er det røde kabinet, og han fortæller selv, det er sådan overraskende, og specielt for ham og alle SF'ere, at der faktisk kommer et arbejderflertal i den anledning. Det er faktisk ikke noget, man forventer. Og derfor så er det, går man lidt fra asken til ilden. Hvilken rolle, kan du ikke sige lidt om det, hvilken rolle spillede han i de der formative år for SF? Altså fra man stifter partiet i 59, og så at man faktisk kommer i Folketinget og skal finde sine ben osv.?
Jamen han spiller jo en stor rolle, fordi han er med i formuleringen af, hvad mener vi om det? Hvad mener vi om det? Hvordan hænger det og det sammen? Hvad er vores verdensbillede og sådan noget? Der er han jo hele tiden i front. Plus det, at han i betydelig periode i hvert fald, om ikke hele tiden, er redaktør af partiets blad.
SF-bladet.
Og organiserer debatten der og sådan noget. Og skriver store dele af det også, selvom der er andre, der også skriver voldsomt. Så hele det at forme tankegangen holde sammen på det. Det er jo svært, når man laver et nyt parti, så ved du, at så kommer man ud i nogle vældige malstrømme om, hvad mener vi om det, hvad mener vi om det, hvordan hænger det og det sammen, hvad skal vi gøre, hvis det og det sker, og sådan, hvordan tænker vi nogle år fremad i det her, hvor meget kan vi nå, hvor meget kan vi opnå, hvor højt skal vi sætte vores politiske krav osv. Der var han ret meget afgørende, fordi han havde også en betydelig, altså meget betydelig strategiske evner til at tænke de her ting igennem.
Det jeg ser i 60'erne, slutningen af 60'erne, ja faktisk, hele 60'erne og 70'erne, der er SF jo i høj grad et partis splittelse med sig selv. Og det bliver vel egentlig først godt under hans formandskab, at der sådan set kommer sådan rimelig meget ro på. Og han bliver formand i 74, men hele den rolle, han spiller, som ser jeg ud fra, at jeg læste det, det er, at han sådan set er ret god til at favne bredt, at få udviklet kompromiser og mellem de forskellige, meget forskellige fløje, der er. Og nogle gange giver det ikke rigtig mening at sige venstre eller højre fløj, eller hvordan?
Altså det, der sker, det er jo, at både allerede splittelsen mellem SF og VS, men også det, der senere sker i SF, det er jo et udtryk for, at der er nye folkelige bevægelser i gang, som det er afgørende i vores tankegang at knytte til den socialistiske bevægelse. Det er strømninger inden for fagbevægelsen, og det er kvindebevægelsen, det er miljøbevægelserne og sådan noget. At få dem samlet ind i et parti, både dem, der kommer af sig selv i starten, og dem, de trækker med senere, det er jo et kæmpe svært projekt. Og det er faktisk det, der lykkes, ikke mindst takket være hans ledelsesstil, som meget, meget enkelt på en eller anden måde gik ud på, at han tog folk alvorligt, lige meget hvem det var. Altså hvis der kom en eller anden 18-årig, eller 17-årig, eller 15-årig, og sagde et eller andet, så hørte han efter, at den person sagde, og argumenterede, brugte tid på seriøst at argumentere, og sådan og sådan, og satte det op, og han var ikke bare bleg for heller at sige, det er jeg uenig i, og nu skal du høre hvorfor, og sådan og sådan. Og det betød altså, at diskussionerne fik en kvalitet, sådan at folk kunne komme ud af det og sige, okay, det er sgu egentlig meget fornuftigt det her. Dertil kom så altså også, at han var i stand til at ændre mening, hvis han kunne se, at
hvad ændrede han være mening om, for eksempel?
Atomkraft. For at tage et konkret eksempel.
Altså, det var han for at blive imod?
Ja, det var jo en integreret del af SF's politik, at vi skulle anvende atomkraften fredeligt og så videre. Og så videre. Altså, betydelige dele af miljøpolitikken, ikke? Også forholdet til kvindebevægelsen, det var jo ikke noget, der var nemt for nogle af de der folk. Tanken om kønskvotering... Det var det, at man valgte en bestemt andel af folk på ledende poster og så videre, og egentlig på sigt også i samfundet skulle udgøre, altså der skulle være en sikring for det ene køn, så der ikke var kønsdominans det ene eller det andet sted. Det betød for eksempel i SF's indre organer, at der var nogle kvinder, der blev valgt, hvor mænd egentlig havde fået flere stemmer. Senere kom det til at virke modsat, og så blev det afskaffet. Fordi så var det ikke fordi det virkede modsat, men fordi så var det ikke længere nødvendigt.
Det var sådan noget, Gert Petersen egentlig synes var noget pjat, men
ja, det må man sige. Men han lå sig overtale til det som et midlertidigt fænomen, og sige, det er ikke noget, vi skal have altid, sagde vi til ham, men det vil hjælpe betydeligt til at ændre nogle ting i partiet, som vi ikke kan ændre nogenlunde hurtigt på andre måder.
Han blev formand i 1974, og blandt andet din egen far, Palle Fugt, var en af kandidaterne. Han fik så ikke så mange stemmer som Gert Petersen. Men kan du beskrive situationen der omkring 1974? I har en formand, Sigurd Ømann, der trækker sig. Nogle siger, fordi han ikke var nogen stor taler. Det var Gert Petersen, mener mange. Hvorfor er det, at man vælger Gert Petersen dengang?
At det er logiske valg, der kan samle folk. Altså der var flere bud på det her. Altså Ømanns projekt brød sammen. Ømann havde faktisk et stort politisk og interessant projekt, som gik ud på, at SF også skulle kunne samarbejde med borgerlige partier om demokratiske reformer og så videre. Men det brød sammen på grund af Glistrups fremkomst. Hele den statskritik, der lå i SF dengang, blev lagt på hylden, fordi man pludselig skulle forsvare velfærdsstaten mod Glistrup. Dermed brød Ømanns projekt sammen, og de folk, der var tilbage af det, de blev socialdemokrater. Stort set alle sammen meget hurtigt. Altså, vi fik sådan det der voldsomme højre ryg, som jo altid er en fare, når man samarbejder tæt med Socialdemokratiet. Og så var spørgsmålet, hvad skulle der så ske? Og der var sådan set to modeller, eller så sige to og en halv model. Den ene var, at vi laver en kollektiv ledelse. Det var den, mit far var tilhænger af, hvor man havde en fagforeningsformand og en fremtrædende kvindelig SF'er, og så ham selv, som skulle være en kollektiv ledelse. Altså ikke nogen formand i partiet, men noget, der kunne afspejle de forskellige strømninger, der var i partiet, og prøve at samle det på den måde. En formandskandidat, som var Gert. Og så var der en tredje mulighed. Det var Poul Dam, der foreslog sig selv. Men det var, fordi han engang havde svoret, at han aldrig ville være medlem af et parti, hvor Gert Petersen blev formand. Så tænkte han...
Hvorfor?
Det kan man diskutere meget. Men denne her løsning var sådan, at når han så ikke blev valgt som formand, hvis han så gik, så kunne man sige om ham, at det var, fordi han var sur over, at han ikke var blevet formand, og derfor var han nødt til at blive. Ikke? Det er en meget indviklet tankegang.
Men, det må man sige.
Men sådan nogle ting var der jo også.
Nu tænker jeg på, altså vi har været lidt inde på det i starten, ikke? at Gert Petersen var ikke nogen voldsom forfængelig mand, hvad angår hans udseende. Du har også rejst meget med ham, ikke?
Jo.
Hvordan, altså fordi, du ved, lidt ligesom når man er lidt på udebane, så plejer man jo at stramme slips en lille smule. Det gjorde han så heller ikke.
Hvis man ser de der, altså for eksempel nogle af de berømte fælles fotos med Kim Il-sung og sådan noget. Ikke?
Der Nordkoreas leder.
Jakkesæt og slips og sådan, ikke? Altså når man besøgte en præsident rundt omkring, hvad der jo hente, ikke? Så var det sådan almindelig fornuftigt jakkesæt og slips og sådan noget.
Det er for ikke
at skræmme livet af snakket.
Har SF jo...
Når han arbejdede i internationale parlamentariske forsamlinger, klædte han sig også sådan nogle. Altså, en ting, han meget, meget nødigt gav afkald på, det var sandaler. Og det er jo ikke altid... Altså, der er laksko af en eller anden grund mere velset mange steder.
Men der var også en anden ting. Altså, han fik aldrig noget kørekort. Det var konen, der kørte ham rundt i... fordi det skriver han selv i sine erindringer, at det behøver han ikke bruge tid på. Det interesserer ham overhovedet ikke. Men I var jo meget ude at rejse. I besøgte jo, Kim Il-sung nævnte du før, I besøgte Ceausescu.
Ja.
Kan du ikke sige lidt om, du var jo udenrigsordfører i 80'erne, men var allerede i 70'erne meget aktiv i SF. Hvem besøgte I, og hvad var SF's position i forhold til det kommunistiske Østeuropa og...
Ja. Vi vil gerne høre noget om Ceausescu. Han har fået elefantordenen i det danske kongehus.
Det er ret nemt. Altså, SF havde nogle partiforbindelser, som var sådan umiddelbare broderpartier, nemlig SF i Norge. I et eller andet omfang noget af betydelige dele af det svenske kommunistparti. Og sådan
det,
noget.
Så var der VKP?
Ja, og så var der et, som nu hedder Venstrepartiet, og så var der et lille parti i Holland og sådan noget. Men derudover knev det voldsomt jo med ordentlige internationale forbindelser. Og det som var forbindelsen, det var forbindelser til forskellige befrielsesbevægelser. Og så de kommunistiske lande, som proklamerede deres uafhængighed af Moskva. Det var en væsentlig del af SF's historie. Og på en eller anden måde havde sammenhæng med den alliancefri bevægelse og sådan noget. Rumænien var spændende, fordi de var medlemmer af Warszawa-pakten.
Men de forbød
Warszawa-pakt-øvelser. Ja. De krævede nedrustning og gennemførte ensidig nedrustning. Og der var det jo en stor glæde for os at sige, hvorfor kan vi så ikke gøre det i NATO, når rumænerne kan gøre det i Warszawa-pakten og sådan, ikke? Aha. Men altså, af samme grund var Ceausescu jo voldsomt populær i officielle kredse i Danmark, enten de var borgerlige eller...
Ja, ja. Altså, Ceausescu var vestens kæledægge, selvom
han var en rigtig held. Derfor
den største forbryder måske.
Derfor elefantordenen, ikke?
Ja.
Det ramte aldrig Kim Il-sung, vil jeg så sige. Han var ikke helt så populær. Men, altså, men nordkoreanerne var også meget, meget optaget af at have en selvstændig linje. Dertil kom så, at de var interessante, fordi der bestandigt var fare for krig, og havde været det for ikke så længe siden. Altså, de folk, der havde oplevet Koreakrigen, efter 2. verdenskrig. De tog den der splittelse og den krigsfare ret alvorligt. Men det kan vi også se i dag.
Hvis vi lige vender tilbage til Geert Petersen og Ceausescu.
Ja.
Altså, sådan et møde, hvad sidder de to mennesker og taler om? Du har jo været der med.
De sidder og taler om, altså jeg kan godt fortælle, hvad de taler om sidste gang, og der var de så stærkt uenige. Der blev vi inviteret til Rumænien, fordi Ceausescu havde fået nogle medlemmer af det italienske kommunistparti til at skrive under på, at den frie fagbevægelse Solidarność i Polen var nogle banditter, som man burde bekæmpe. Og det ville de gerne have støtte til, for sådan noget kunne de ikke lide i Rumænien. Så det sad vi faktisk og diskuterede med Ceausescu, og sagde, at der var vi altså bare fuldstændig og fundamentalt uenige. Vi betragtede den demokratiske bevægelse i Polen, som en bevægelse frem mod socialismen og sådan. Det var meget væsentligt til, at vi var nødt til at flytte det der sikkerhedspolitiske sigte, og sige, vi kan altså ikke leve med at blive ved med at have den der partiforbindelse.
Geert Petersen, han sidder i 17 år som formand. Han går først af i 1991, hvor han blev afløst af Holger K. Nielsen. Og 80'erne er jo en periode, hvor der er borgerlig regering, og hvor SF i rigtig mange politiske spørgsmål er henvist til reservebænken. Men der er specielt et område, det er nemlig hele udenrigspolitik, fodnoteperioden, hvor du selv spiller en stor rolle, og der går jeg ud fra, at du har haft et meget, meget tæt samarbejde om Geert Petersen omkring strategien osv. Fodnoteperioden gik ud på, at der var et alternativt sikkerhedspolitisk flertal udenom regeringen, med de radikale, som samarbejdede med den borgerlige regering om den økonomiske politik, men i andre spørgsmål samarbejdede blandt andet med jer i SF og Socialdemokraterne. Hvilken rolle spillede han der? Kan du fortælle lidt mere om
Han spillede en meget stor rolle i den forstand, at han havde en meget, meget betydelig viden om de forskellige atomstrategier og forskellige andre tankegange, der var i udvikling internationalt og sådan noget. Og derfor også var i stand til at sammenfatte en masse ting og være med til at udarbejde alternativer til den politik, der blev ført. Jeg vil også sige, vi var da, Gert og jeg, når vi sad og snakkede om, at nu var SF nået op på de der fantastiske 13% i 2007. Det er jo meget nemt, altså, når man flytter sig til højre og gør det, som alle folk siger. Men i 87, der havde SF flere stemmer.
Det var
over næsten 15%.
Det var all-time high i 1987.
Og vi tabte lidt i 88. Ja, men det var jo midt i en international konflikt, hvor vi var i krig, hvor vi var i strid, hvor vi indtog nogle markante standpunkter og så videre, ikke? Så,
men det var også et tidspunkt, hvor man mener, at SF lå i hængekøjen, som det blev beskrevet.
Ja, det er jo ikke den opfattelse, man havde i forsvaret og i NATO.
Nej.
Og i USA og sådan noget. Der er vi aldrig blevet bebrejdet, at vi ikke var aktive nok.
Men du havde jo også i omkring 1980, der havde du jo selv nogle opgaver. Du fortæller jo selv, at du havde et meget, meget tæt samarbejde og politisk og personligt der forhold til Geert Petersen. Men I var også nogle gange politiske modstandere. Blandt andet i 1980, der havde I et stort slag omkring SF's partiprogram. Hvor han mente, I var sådan lidt for revolutionære i sprogbrugen. Kan du fortælle lidt om det? Hvad gik du på?
Jamen, jeg har altid ligget sådan skarpt på SS venstrefløj. Det, der var mange, mange forskellige diskussioner. Meget handlede om, hvordan sådan noget socialisme skulle se ud. Et af de helt skarpe diskussionspunkter der, det var, hvis man nu havde fået indført sin socialisme, og hvordan det så skulle gå til, det ville føre meget langt at diskutere det, skulle man så kunne lave det om igen, hvis folk pludselig sagde, at det vil vi fandme ikke alligevel, det var dog en ualmindelig dårlig idé. Og der havde vi altså en meget betydelig del af folkene i SF, der sagde, det skulle man fandme ikke, så skulle man holde fast ved det. Så skulle de, nu hang de på den, ikke? Øh, og Så var der så nogen som mig og andre del, altså den venstrefløj, jeg hørte til, som sagde, at det kunne man sandsynligvis slet ikke, så det behøver ikke være noget stort problem. Og der udarbejdede jeg og Gert, efter mange diskussioner, så udarbejdede vi sådan et stort kompromis om, hvad SF skulle mene om den sag. Nemlig, at man ikke kunne opretholde socialisme imod et folkeflertal. Det var alle så meget tilfredse med og sådan. Men altså, det er interessant, ikke, at vi diskuterede virkelig seriøst sådan nogle ting dengang, og tog det dybt alvorligt. Altså, hvad fanden er det, vi vil? Hvor vil vi hen? Ikke? Og det synes jeg godt, man kan savne.
Ja, det kan man altså sige. Altså, det er jo så det Enhedslisten, ja, der har nået frem til, at ved at sige, man kan godt stemme sig til revolutionen nu, ikke væbnet kamp.
Ja, det
er... Men jeg ved så ikke, hvor langt de er nået med hensyn til, hvordan man kan stemme sig ud af det igen. Så må vi skulle høre.
Nej,
det.
Men vi havde ikke fantasi. Jeg havde heller ikke fantasi til at forestille mig, at man kunne sætte statsejendom på folkeejendom. Altså, jeg var ikke så interesseret i statsejendom. Det er ikke sådan det, vi mener med socialisme. Men at man kunne sætte det på en slags folkeaktie og dele dem ud og privatisere hele lortet igen, sådan som vi har set i Østeuropa. Det var interessant. Ja. Det var interessant.
Ja. Et emne, et politisk emne, hvor SF jo traditionelt har været meget modstandere af, det er IDIF. Altså, det 73-valget, ja, blev faktisk det måske i virkeligheden eneste rigtig gode valg for SF i 70'erne. 79 var også godt, men 73 var et rigtig godt valg, hvor man kørte konsekvent på IF-modstanden. Ja. Og, men i tage betragtning af, hvor SF står i dag, hvor man er jo IF-positiv i hvert fald på et eller andet plan, hvor stod Gert Petersen i den debat? Flyttede han sig ikke med årene til at blive mere IF-positiv?
Fuldkommen. Han blev meget IF-positiv. Eller EU-positiv, ja. Og mente, at
det luftede han dog ikke så voldsomt.
Nej, det ved jeg jo. Altså, det gjorde han altså også i taler og sådan noget. Altså, han mente, at man skulle bruge EU aktivt. Og så det ikke bare sådan som et mindre onde eller sådan noget. Altså, han mente, at det var der, og det skulle benyttes, ikke? Så og der var han enig. Altså, det er klart, at han i den tid, han er partiformand, der fremfører han ikke sådan nogle synspunkter, fordi, men altså, han bevægede sig hen i den retning, og så i Holger K. Nielsens formandstid, der var han helt klar i spyttet der. Og der var jeg og han jo uenige.
Og det er I stadigvæk?
Jeg ved ikke, hvad han mener lige nu. Men jeg har lige set, at Oscar Lafontaine vil have ophævet euroen og tilbage til de gamle gode valutaer. Så ham, der, ham den Oscar tyske Lafontaine, socialdemokrat, som i sin tid var finansminister, da den blev indført. Så.
Hvis man læser Gert Petersens erindringer, så mener han stadig, at han er kritisk, men han mener, at det neoliberale projekt skal ud, men rammen er den rigtige. Sådan tror jeg, han selv beskriver det i sin bog fra 1998.
Ja, og det er vi jo også enige om i al væsenet.
Godt. Så synes jeg, at vi skal ære den store rorgænger ved at synge sammen, selvfølgelig med dig, Pelle, i spidsen, hvis du vil tage din guitar frem, fordi at det er jo en udgave af den gamle sovjetiske nationalmelodi. Men der er det særlige ved den her udgave, det er dig, der har skrevet teksten i en særlig anledning. Og det er jo altså, på vej hjem fra en rejse til Sydkorea, eller absolut ikke til Sydkorea, men til Nordkorea. Og den her melodi, altså, når lytterne hører det, altså os, der har levet, mens at muren stod der nu, der kan vi jo huske, der var to nationalmelodier, man altid hørte, når der var OL. Det var den sovjetiske, og det var den østtyske, og det er to fremragende melodier. Den østtyske er desværre forsvundet, fordi den ikke har noget land at leve i mere. Men den russiske, den sovjetiske er jo blevet til den russiske nationalmelodi, og så er det så også blevet til det her mesterværk af Pelle Fugt. En hyldest, eller hymne til, ja, Gert Petersen.
Det tog mange år, før han vendte sig til den. Men det var simpelthen et forsøg på sådan at flyve på vej bort fra Pyongyang og lægge hele det der føredyrkelse og sådan noget bag os. Vi havde været i den nordkoreanske opera, og det var altså temmelig anstrengende. Ja.
Det var temmelig anstrengende.
Så det var i virkeligheden en kommentar?
Ja, altså det var det. Det var det.
Nå, det kunne være, vi skulle høre den.
Skal vi... du lægger for.
En fører har rejst sig fra fædrende kampe, en korskægge kæmpe med vilje af stål, en leder, der bringer os lyset som gave, en fører.
spørgsmål. Hild dig, Gert Petersen, du frelser mand og folkeven. Rorgænger, lysbring og klippe af mod. Fyrt for i denne mørke tid.
De lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi har denne særlige sommerudgave af programmet og har om lidt fået besøg af to yngre folketingskandidater, nemlig Socialdemokraten Peter Hummelgaard Thomsen og venstremanden Jakob Engel-Schmidt. For nylig i en kronik så skrev de blandt andet disse ting. Tiden er kommet til et opgør med den 150 år gamle styreform, som det nuværende embedsmandssystem hviler på. Christiansborg bør hente inspiration på den anden side af sundet, og efter svensk model indføre et system baseret på politiske embedsmænd og statssekretærer. En reform, der i praksis betyder, at topembedsmænd kommer og går med deres minister.
Velkommen til Peter Hummelgaard Thomsen fra Socialdemokratiet og Jakob Engel-Schmidt.
Så tør jeg godt sige tak.
Ja, dejligt at være. Så tør du godt sige tak. Godt. Men hvad skal det nu til for? Altså, hvad er der i vejen med det system, vi har nu, og hvad er det, der vil blive så meget bedre af politiske embedsmænd?
Vores kronik tager udgangspunkt i debatten om offentlighedsloven, som mange lyttere garanteret har stiftet bekendtskab med.
Ja.
Og et af de argumenter, som både embedsmænd og Morten Bødskov, ministeren på området, har fremført, er, at der er behov for et neutralt sted, hvor embedsmændene kan få rådgivning og give rådgivning til politikerne, uden at der bliver stillet spørgsmålstegn ved deres neutralitet. Og sagen er, at i de omkringliggende lande, der ligger omkring Danmark, jamen der har vi et system, hvor embedsmændene kommer og går med politikerne. Jeg ved, Peter, han garanteret vil sige, at Danmark er det land i verden, hvor det har den mindste konsekvens, at der kommer ny regering til for embedsvæld.
Det er sikkert rigtigt.
Ja, og derfor synes vi, at der er behov for et opgør, der skaber mere dynamik og betyder, at politikerne tager embedsmænd med ind i administrationen, der kan være med til at fremføre og gennemføre deres politiske holdning.
Hvad er det, du vil opnå med det? Altså, er det, at systemet skal blive mere effektivt, eller at vi skal opleve, at vi kan mærke, at nu har vi virkelig fået en ny regering? Fordi det kan vi jo stort set ikke i øjeblikket. Vi har jo sådan et meget lille ideologisk forskel, uanset hvem der redigerer, og så derfor kan man jo lige så godt bruge de samme embedsmænd. Ikke?
Jeg synes, det er dejligt, at Helle holder, hvad Venstre lover, men det er nu ikke derfor, vi har skrevet kronikken. Vi har skrevet kronikken, fordi at der er behov for, at politikere kan skabe forandring, vedvarende forandring, sammen med deres embedsmænd, når de kommer i regering. Og det synes vi ikke, vi ser i øjeblikket. Der er behov for, at embedsmændene kommer til at arbejde dedikeret for deres politikere, og ikke er en del af et fastgroet system.
De særlige rådgiver kender vi alle sammen. Det system blev indført under nyregeringerne i 90'erne. Systemet blev udvidet med Anders Fogh Rasmussen, og senest ved den Helle Thorning-regeringen, der er der kommet yderligere særlige rådgiver til. Peter Hummelgaard Thomsen, det I egentlig siger, det er, at vi skal jo gennemføre sådan nærmest rene administrationer. Hele toppen af det centrale embedsmandssystem, det skal koppes af eller udskiftes hver gang. Vi nærmer os jo den amerikanske model, hvor man har rene administrationer, der bliver udskiftet hver fjerde år, gør vi ikke?
Nej, altså vi vil egentlig bare gerne have noget, der minder om en svensk model eller en norsk model. Altså hvor du får et politisk kabinet med ind sammen med en minister, enten som statssekretær eller viceminister, et par rådgiver osv., som kan være med til at udvikle politik, også med det mandat, som man har fået fra vælgerne. Altså det, som man jo hører, når man snakker om i dag med ministre og med særlige rådgiver osv., hele vejen rundt, det de jo siger, det er, jamen det er jo stort set umuligt at skabe det der rum, hvor det er, at man kan udvikle ny politik osv., også set med det mandat, man har fået fra vælgerne. Altså fordi, at der er ganske enkelt ikke tid til det. Altså dagen er proppet med møder, dagen er proppet med, den ene efter den anden samling i salen, den ene efter den anden, forespørgselsdebat osv. Og det er jo, der er jo en ting af det. Det andet er jo også, at de her særlige rådgivere har jo i lang tid været skudt på, altså og været under meget kritik. Altså folk har en eller anden idé om, at det er sådan mørkets mænd, og så mørkets fyrster osv., der står bag ministeren og visker grimme ting i øret. Hvis man har en model, hvor man rent faktisk har politiske kabinetter, der kommer med ind sammen med en minister, så har du også langt større gennemsigtighed med, hvad det er, at det er for en rolle, at de her, hvad hedder det, politiske embedsmænd spiller over for ministeren og spiller i apparatet. Og den sidste pointe er også, at noget af det, som jeg synes, at de her afhøringer i Skattekommissionen og hele den her sag jo viser, det er, at grænsefladerne mellem de neutrale embedsmænd, så at sige, departementcheferne, øverste embedsmænd og politikerne, er blevet udvisket. Altså, at de deltager lige så meget i sådan de der politiske overvejelser om, hvordan kan man skade sine modstandere og vice versa. Og der er der simpelthen nødt til at være noget større gennemsigtighed, nogle større grænser, samtidig med, jeg synes, man er nødt til at styrke det politiske mandat, som vælgerne rent faktisk har givet ved valget.
Jacob Engel-Schmidt.
Så det, vi siger, er, at den tid, hvor den neutrale embedsmand kunne rådgive enhver type politiker, hvad enten vedkommende kom fra venstre eller højre, den er forbi. Der er behov for politikerne, for embedsmænd, der tager deres parti og går, når politikeren taber. Det vil skabe to ting. Det vil skabe en dynamisk offentlig sektor, som vi ser i de lande omkring os, der har politiske embedsmænd. Når det er, at man er færdig med at være departementschef, når regeringen er faldet, så kommer man ud i undervisningssektoren eller det private erhvervsliv og henter inspiration. Når ens parti eller de politikere, man ønsker at arbejde sammen med, så vinder igen, er man tilbage i den offentlige sektor. Det skaber en helt ny form for dynamik, nye ledelses elementer og kan være med til at udvikle den måde, vi administrerer vores offentlige sektor på. Men det vigtigste er måske, at ser man på de aktuelle forhandlinger, der er blevet gennemført omkring vækstpakken, så bærer de præg af, at alle de forslag, der er blevet gennemført, har ligget i en skuffe i Finansministeriet og er blevet udviklet over de sidste 15 år. Den inspirationsmangel, der trives på Slotsholmen, er så ildfattig, at der er behov for, at der kommer nye tanker ind i administrationen.
Det er jo det, der er så betryggende.
Ja, præcis, men det er også det, der er totalt udlæggende.
Ja,
men hvem har givet mandat? Altså, hvem er det, der har givet mandat til lige præcis... Altså de idéer, som har ligget i en skuffe i et stærkt finansministerium over de sidste 15 år. Altså vælgerne har ikke givet mandat til det, hverken under en borgerlig regering eller under den nuværende socialdemokratiske regering. Og det er jo sådan noget, Monti-vælde, og det er tiden ganske enkelt
Monti,
fra.
Monti, det er den succesfulde italienske
teknokrat. Ja, som blev smidt ud på arme og ben.
Men det er jo så dejligt.
Jeg vil lige sige, at der er en kritiker, Christoffer Asroni, som er lederskribent på Børsen, som jo skrev en leder i anledning af jeres kronik, som kom i Berlingske Tidende i slutningen af april måned. Han siger, at det ikke er embedsmændene, der er for stærke. Det er simpelthen ministerne, der er for svage. Og han skyder specielt efter den her regeringsminister. Nu er han jo selv borgerlig. Og det han så siger, det er, at ministerne skal have ryggrad, og vi har ikke brug for flere luksusstudenter jobs til ungdomspartipolitikere. Jeg ved ikke, om det er lige jer, han havde i tankerne. Det er selvfølgelig nærliggende. Men har han ikke en pointe i, at det bliver sådan nogle unge politikere, der får sådan nogle jobs som statssekretær, som man ser i Sverige og Norge? Og er det ikke dyrt at have det her system? Altså, de skal jo have en masse penge, de her statssekretærer, plus de der departementchefer, du taler om, som skal ud og have inspiration osv. De skal jo have pensioner og ventepenge og tillæg og i flere år efter, de har forladt skuden, ikke?
Jeg vil gerne sige tre ting. Det første er, jeg respekterer kritikken, men jeg synes, at argumenter er meget, meget, meget tynde. Peter og jeg, kan jeg fortælle seerne, har begge to gode jobs og bidrager med anseelige beløb til skattesystemet. Så jeg er ikke helt sikker på, at det er derfor, vi foreslår det her. Tværtimod, Christoffer Asroni havde jo også et job som særlig rådgiver for en minister, hvor hans holdning til embedsmandsværket i hvert fald var præg af, at de både var tunge og ikke nemme at danse med. Og jeg tror godt, Christoffer, dengang han sad i Fødevareministeriet, kunne have brugt en politisk administration til at bakke hans idéer op og sørge for, at ministerens politik blev gennemført. Og det er jo urimeligt, at det eneste, der sker, når der kommer nye ministerer ind i regeringen, er, at farven på regnearket bliver opdateret, og man får en ny dato. Så det kommer til at koste på ekstra 100.000 kroner. Det er da den mindste pris, vi kan betale for et velfungerende demokrati.
Peter Hummelgaard.
Jamen, jeg synes heller ikke, at Asroni rigtig tager bestik af, hvad det er for en udvikling, der har været over de sidste 10 år. Altså, vi lever i en virkelighed. Altså, det hele den her radiokanal er et symbol på, der dukker flere og flere og flere medier op, som hele tiden vil have den enkelte minister og politiker i det hele taget mere og mere og mere på. Altså, de der spindoktorer er jo ikke mørkets fyrster, og det er ikke onde mennesker. De bruger størstedelen af deres tid på at rådgive ministeren om, hvordan løbende sager skal håndteres i pressen. Og det, som vi gerne vil med det her, det er jo netop at skabe et rum, som man har snakket om i forbindelse med offentlighedsloven, hvor der også er plads til mere idéudvikling, mere politikudvikling, ud fra det mandat, som det er, at den givende minister og det givende parti rent faktisk fik med sig fra vælgerne af.
Centraladministrationen har jeg skudt på embedsmænd og så videre. Altså, der er jo mange, der priser den model, vi har, fordi de siger, at vi er et lille land. vores kapacitet, hjernekapacitet, hjernekraft er begrænset. Vi skal have de talenter, som vi skal kunne rekruttere til embedsmandsapparatet, og de skal så kunne fungere under flere forskellige regeringer, til de bedste hjerner på Slotsholmen i virkeligheden. Og hvis man får det andet system her, jamen så vil man ikke kunne gøre brug af de bedste hjerner altid, for de skulle skiftes ud.
Det passer simpelthen ikke. Nej. Vi kan se på nogle af de økonomier, der klarer sig allerbedst, og hvor man er kommet op i gear efter krisen. De er jo karakteriseret ved et stærkt erhvervsliv, hvor der er en stor spillover mellem centraladministrationen, mellem den tredje sektor, altså undervisning, viden og forskning, og så er det private erhvervsliv. For eksempel USA. Det er ikke ualmindeligt, at man går fra at være virksomhedsleder til at være embedsmand, til at komme ud og holde et akademisk arbejde, for derfor at vende tilbage til det politiske liv. Og vi har rigtig mange dygtige erhvervsfolk i Danmark, vi har rigtig mange dygtige undervisere, og vi har rigtig mange dygtige embedsmænd. Jeg synes, det er ærgerligt, at den offentlige sektor står i stampe, fordi man er bange for fornyelse.
Hvis vi nu bare sådan helt konkret, så nu siger vi, at vi gennemfører det her. Hvor dybt skal der så graves? Altså, det er vel ikke helt ude i receptionen? Vel? Altså,
Nej. Og det er jo heller ikke nede på fuldmægtig niveau. Det handler simpelthen inde i ministerierne på 6. sal, altså at der følger et kabinet med ind af en række rådgivere på nogle forskellige prioriterede sagsområder, og en statssekretær og en viceminister, som ligesom kan træde i ministerens sted med det politiske mandat, man har fået fra vælgerne osv. Altså i dag er det jo sådan, at embedsmænd sidder, hvis ministeren ikke kan deltage, så er det jo en eller anden ansat embedsmand, der skal sidde og repræsentere og være stedfortræder for ministeren osv. Og der vil jeg jo hellere have en, der er politisk valgt, politisk udpeget til lige præcis den her slags her. Jeg tror ikke, at det vil være altså højtlønnede ungdomspolitikere, der vil blive ansat i de her stillinger her.
Tværtimod, det har de ikke erfaring til overhovedet.
Nej, tværtimod tror jeg, det vil være, som Jakob siger, det vil være folk fra erhvervslivet, det vil være folk fra forskningsverdenen, det vil være folk fra alle mulige forskellige steder, der vil blive hævet ind i en kortere periode. Og den anden effekt af det forhåbentlig, det er jo, at der er jo langt ind i centraladministrationen, er der jo en frygt, nærmest afsky for partipolitik, som jeg synes er dybt skadelig. Forhåbentlig kunne sådan noget som det her jo være med til at gøre noget ved det her med, at embedsmænd mener, at de er nødt til altid at skjule, hvem de stemmer på, og hvorfor de stemmer, som de gør.
Men hvorfor skulle man pludselig være interesseret i at komme på Slotsholm, hvis det er sådan, man bliver holdt væk fra alt det sjove politikudvikling og det der med at deltage i magtspillet og
sådan noget. Det er derfor, der hersker en syg kultur blandt landets embedsmænd, der selv mener, at det er dem, der er med til at træffe de væsentlige beslutninger.
Det er det jo også.
Politikerne har så travlt og har så meget at se til, at deres evne til at udvikle ny politik er fraværende. Vi har brug for, at der bliver skabt et sted, hvor tanker, bundfældet i partipolitik, bliver omsat til lovgivning. Og hvis det betyder, at embedsmændene får mindre magt, så er jeg lykkelig.
Tusind tak skal I have, de to unge mænd, henholdsvis Peter Hummelgaard Thomsen, socialdemokratisk folketingskandidat, og Jakob Engel Schmidt, som også er et bud på en folketingsmand for partiet Venstre. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så har vi en samtale med forfatteren Katrine Marie Guldager, som jeg selvfølgelig venter mig spændt af at høre, hvem har hun stemt på ved sidste folketingsvalg, fordi det er jo ligesom forretningsgangen, når vi har besøg af kulturens folk her i programmerne. Og så har vi det helt store slagnummer i denne særlige forproducerede udgave, og det er...
Det er, vi får besøg af Amalie Kessler, som er lederskribent på Politiken, som vil give hendes bud på, hvem der skal have sommerens store fidusbamse.
Og den uddeles jo altså kun én gang om året. Det er en særpris, og derfor den er så betydningsfuld, at det jo ikke er Korto og jeg, der uddeler den. Men vi må jo godt nominere folk. Vi må også gerne give vores besøg med, men afgørelsen er helt suveræn Amalie Kessler, og vi kan jo nævne, at sidste år var det tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Ben Falbert, der uddelte den, og han gav den til Søren Pind, helt uden at vi havde nogen som helst mulighed for at forhindre det. Det er det, vi har at byde på, når vi vender tilbage efter nyhederne.
Ibens. Hver dag fra klokken 12 på Radio 24/7. Med Iben Maria Zeuthen.
Ibens er et program på Radio 24/7, hvor jeg taler med dig, der lytter om livet i Danmark. Har du et emne eller en tanke, som du gerne vil dele med dine medlyttere, kan du skrive en mail til mig på ibens@radio247.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
Ibens. Hverdag fra 12 på Radio 24/7.
Klæder skaber folk. Men hvor langt rækker sandheden i det gamle ordsprog?
Hvordan kan det virke så voldsomt på en, ikke? Altså, fordi det, jeg tror ikke, det vil virke på samme måde, hvis vi stod i en HT-uniform.
Torben Steno ifører sig ondskabens ultimative symbol, den sorte SS-uniform.
I hvert fald lidt, synes jeg, uhyggelig at ses, fordi du virker så casual, som om du er en af de gamle officerer, som ikke frygter noget længere.
Torben Steno ser sig selv i spejlet, sammen med Rune Lykkeberg, Katrine Wiedemann, Jan Monrad og Frank Vam.
Du har så blidt et ansigt, du ligner en Tivoli-kontrollør, ikke?
Det er sgu ikke en løgn. Jeg ligner fuldstændig en Tivoli-kontrollør.
Ja, altså, det må vi jo bare konkludere, ikke? Altså, når man træder i nazi-uniform, så er der nogen, det bliver til nazister, og andre, de bliver til Tivoli-kontrollører.
Sommer i SS. Søndag kl. 17, her på Radio 24/7.
Fordi i princippet vil du da hellere være Tivoli-kontrollør end nazist, ikke?
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Velkommen til Cordua & Steno med Jarl Cord.